Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon.
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Reforma din justiție și nedumeririle fostului demnitar Valeriu Pasat.
Învățămintele crizei politice recente din Moldova, așa cum au fost ele înțelese de liderul democraților Marian Lupu.
Moldova printre țările care au primit din partea comunității internaționale cele mai multe granturi.
Și la Moscova o condamnare pentru un om care a trecut de 4 ani în lumea morților. Începem cu știrile de la această oră.
Liderul conservatorilor din Parlamentul European, Wilfried Martens, a spus că speră ca summitul parteneriatului estic de la Vilnius să fie un succes pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Vorbind după întâlnirea avută astăzi la Chișinău cu liderul liberal-democrat Vlad Filat, șeful Partidului Popular European, a mai spus că pentru a se integra în Europa, Moldova mai are multe de făcut, așa cum a arătat și criza politică de la începutul anului. Martens a participat la Chișinău la o întâlnire a conservatorilor europeni cu colegilor din țările parteneriatului estic. Diplomații implicați în rezolvarea conflictului transnistrean au avertizat astăzi părțile împotriva unor măsuri unilaterale care să complice discuțiile. Potrivit agenției ITARTAS, apelul a fost făcut la Tiraspol după o întâlnire cu ministrul de externe transnistrean Nina Ștanski, de emisarul special OSCE Andrei Deșița și de diplomatul rus Andrei Gubarev. Emisarul OSCE s-a arătat îngrijorat, mai ales de intenția Chișinăului de a instala puncte de control al migrației pe Nistru și de adoptarea în replică de către Tiraspol a așa numitei legi a frontierei de stat. Judecătoria din Bălți a anulat o hotărâre anti-gay a Consiliului Municipal. Proclamarea municipiului drept zonă liberă de homosexualism, în februarie, fusese anulată deja de Curtea de Apel după sesizarea organizației GenderDocM, dar apoi consilierii au adoptat-o încă o dată într-o formă ușor schimbată. Într-un interviu telefonic cu Europa Liberă, Angela Frolov de la GenderDocM a spus că decizia de astăzi a judecătoriei este binevenită și într-un fel surprinzătoare, dată fiind atmosfera conservatoare instaurată de autoritățile din Bălți. Consiliul Municipal Bălți mai poate face apel împotriva hotărârii de astăzi. Condamnarea pentru evaziune fiscală a unui avocat rus anticorupție mort în 2009 a strânit astăzi noi critici internaționale la adresa autorităților de la Moscova. Potrivit agenției DPA, ministrul justiției din Germania, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, a spus pe Twitter că verdictul prin care Magnitsky a fost condamnat astăzi post-mortem este o nouă dovadă a sovietizării Rusiei. Iar președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a cărei țară deține președinția Uniunii Europene, a spus că verdictul ilustrează nivelul încălcării drepturilor omului în Rusia. România va începe discuții pentru o nouă finanțare de la Fondul Monetar Internațional, a declarat un oficial citat de AFP. Reprezentantul fondului la București, Guillermo Tolosa, a spus că o nouă misiune a instituției sale va veni în România în perioada 17-31 iulie. Autoritățile române spun că doresc un nou acord cu FMI pentru a spori încrederea investitorilor în economia țării. Bucureștiul n-a precizat public câți bani ar dori, ci doar că ar fi vorba de o linie de credit de urgență. Și guvernul din Luxemburg și-a dat astăzi demisia în urma unui scandal de corupție și spionaj. Căderea guvernului condus de Jean-Claude Juncker vine după ce un raport parlamentar a stabilit că Serviciul de Informații a interceptat convorbirile politicienilor și a cumpărat mașini în interes personal.
Au fost știrile de la ora 21 de la Radio Europa Liberă. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a ezitat în ultima sa ședință să o avanseze în funcție pe o magistrată despre care fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, spune că l-ar fi condamnat ilegal în timpul guvernării comuniste, executând o comandă politică a acesteia. Valeriu Pasat, condamnat în 2006 la 10 ani privațiune de libertate într-un dosar calificat drept politic de actualele autorități, a adresat în acest sens o scrisoare primelor persoane în stat, dar și liderilor partidelor aflate la guvernare, ceea ce a și constituit motivul amânării. Liliana Barbăroșe a cules reacțiile oficialilor.
Valeriu Pasat a ispășit doar jumătate din pedeapsa de 10 ani închisoare la care fusese condamnat pe timpul guvernării comuniste, pentru că pe când era ministru al apărării ar fi vândut ilegal 21 de avioane MiG-29 din dotarea Armatei Naționale. Condamnarea sa fusese calificată la timpul respectiv drept una politică. Acum, afirmă fostul șef al securității, magistrata care l-ar fi trimis în pușcărie ar fi avansată.
Să atrag atenția la promisiunile care le-au făcut guvernanții actuali, când era guvernarea comunistă, când erau ei în opoziție. Și venind acum la guvernare, încep să promoveze cadrele, judecătorii, care au băgat oameni la pușcărie nelegitim. Calvarul prin care am trecut eu, familia mea, dar și mulți deținuți din timpul acelui regim, vorbește de la sine, Vica, pentru ce am stat noi închis. Și azi, când doamna Lilia Catan se preconizează să fie numită judecător la Curtea Supremă, apar foarte multe semne de întrebare referitor la sinceritatea acestei guvernări.
Chiar dacă recunoaște că acuzațiile pe care le aduce sunt mai mult de natură etică, prin urmare greu de demonstrat, Valeriu Pasat consideră inadmisibilă avansarea magistratei Liliana Catan.
Bine, toate instanțele din țară au demonstrat nevinovăția mea, dar cum un judecător care m-a ținut ilegal atâția ani în detenție, astăzi poate să fie promovat? Nu înțeleg, eu nu insist ca doamna Catan să fie ea băgată la pușcărie, dar nici să-i facem așa o carieră luxoasă nu pot să permit acest lucru. Și sper că parlamentarii noștri vor atrage atenție când vor trebui să voteze în Parlament referitor la numele acestei doamne în cel mai înalt forum judecătorie din țară.
Consiliul Magistraților a solicitat ieri Parlamentului să o numească pe Liliana Catan judecătoare la Curtea Supremă de Justiție, avansând-o de la Curtea de Apel, unde a judecat până acum. La propunerea liberal-democraților, chestiunea a fost însă amânată, tocmai din cauza demersului lui Pasat, așa cum ne-au confirmat surse din cadrul PLDM. Nicolae Corochi, președintele Consiliului de Autoadministrare Judecătorească, spune însă că, înainte de a fi propusă, Liliana Catan ar fi trecut un concurs riguros. Iar acuzațiile fostului șef al securității sunt prea subiective ca să fie luate în calcul.
Orice judecător, până ajunge într-un concurs de promovare, trece cel puțin încă 3 etape. Deci este etapa inițială de verificare pentru compatibilitate, este a doua etapă de evaluare a performanțelor, merge prin colegiul de evaluare, după care merge la colegiul de selecție, având toate întrunite condițiile 3, enumerate, numai după aceea vine în Consiliu. Consiliul poate să intervină numai în cazul în care se contestă hotărârea colegiului de evaluare sau hotărârea colegiului de selecție. Contestație din partea unei persoane cointeresate. Va fi un judecător sau va fi, să spunem, o persoană care are direct față de procesul ăsta de selectare sau de evaluare.
Nu domnul Pasat în cazul dat.
Nici într-un caz, nici domnul Pasat și nici alt cetățean.
Șeful statului, care are și el un cuvânt de spus la numirea sau avansarea a magistraților, nu a comentat deocamdată demersul ce a fost și lui adresat, dar ne-a spus prin intermediul purtătorului său de cuvânt că a luat act de acuzațiile pe care le formulează fostul șef al securității acestei magistrate. Situația se va limpezi mâine, când Parlamentul ar trebui să revină la avansarea acesteia. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă dezbaterile despre învățămintele pe care le-ar putea trage clasa politică moldovenească din recenta criză politică. Dacă la începutul acestei săptămâni fostul premier, liderul PLDM Vlad Filat, a răspuns la întrebările unui grup de analiști politici, astăzi a venit rândul fostului președinte al Parlamentului, liderul democrat Marian Lupu. A fost prezentă la dezbatere și relatează Diana Răileanu.
După ce fostul premier Vladimir Filat a vorbit despre lipsa comunicării ca fiind motivul de bază care a zdruncinat trăinicia fostei alianțe de guvernământ, liderul PD Marian Lupu a insistat pe interesele de partid și competiția politică care au fisurat arcul guvernării. În opinia fostului speaker al Parlamentului, tot interesul propriu în cele din urmă a făcut posibilă depășirea crizei politice.
Însă ar fi o mare greșeală dacă nu ne-am limitat doar la perceperea din nou a unor interese strict corporative de partid. Să nu uităm că, dincolo de acest instinct de autoconservare, dacă doriți, a fost și el prezent. Noi am încercat și cred că am reușit să punem pe prim plan toți împreună responsabilitatea noastră pentru obiectivele care au fost declarate pentru societatea moldovenească, pentru stat, pentru cursul de dezvoltare, de modernizare, de dezvoltare socioeconomică a țării pentru viitor.
Marian Lupu a recunoscut că și opoziția comunistă a avut un rol important în mobilizarea membrilor coaliției de guvernământ pentru găsirea unei soluții de depășire a crizei politice.
Că a fost sau nu opoziția un factor de mobilizare pentru celelalte partide? Evident, da. Tot noi, prin acțiunile noastre, nu din cele mai reușite, le-am ridicat ratingul și atunci dacă noi, cu mâinile proprii, am produs o asemenea situație, noi trebuie să o remediem. Și doi la mână, să nu uităm, de al doilea factor, cred că cel mai mai important, marele pericol de deturnare, de schimbare a agendei interne și externe a țării. Și atunci, cred că era să fie regretul cel mai mare că nu ai făcut tot posibil ca acea cauză pe care ai propus-o să se termine cu zero.
Analiștii politici prezenți la dezbaterea organizată de agenția de știri IPN, deși au salutat depășirea într-o manieră europeană a crizei politice, au exprimat unele îndoieli față de viabilitatea actualei coaliții de guvernământ. Directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, a descris situația prezentă ca fiind una metastabilă.
Acum două zile l-am întâlnit un coleg de-al domnului Marian Lu, care este în guvern și este o figură cheie din punctul meu de vedere, care așa mi-a spus să știi că lucrurile merg, dar se acumulează tensiuni și deocamdată nu știm cum aceste tensiuni care se acumulează vor fi eliminate din acest sistem de guvernare. Lucru care m-a mirat foarte mult, pentru că atunci când l-am avut invitat pe domnul Vlad Filat, spuneam: uitați-vă ce lucru pozitiv s-a mai întâmplat. Coaliția pro-europeană care s-a instituționalizat și deja prin asta marchează un grad de maturitate. De aceea crizele prin care am trecut acum trebuie să servească drept temei pentru a reflecta cum facem ca aceste crize, care oricum sunt inerente, să fie ușor de depășit.
De pe urma crizelor politice vor trebui să tragă învățăminte nu doar politicienii, dar și cetățenii, care deseori în comunitate reflectă ca într-o oglindă neînțelegerile de la vârful guvernării, observă sociologul Doru Petruții, directorul general al Institutului de Marketing și Sondaje IMAS.
Chiar în familii am văzut cum rolurile s-au împărțit și fiecare a luat apărarea unei tabere sau alte. Bun, poate astea sunt un pic într-o sferă ușor hilară, dar lucruri duse de data asta în teritoriul unei comunități au dus chiar la disfuncționalități. În momentul în care într-o comunitate o parte a luat apărarea unui actor politic, cealaltă a altui actor politic, cei cu PCRM-ul oricum blocau și așa lucrurile, s-au ajuns la disfuncționalități și la o proiecție destul de fidelă a ceea ce s-a întâmplat la nivelul politicii înalte.
Analiștii politici și liderul PD, Marian Lupu, au evitat să facă scenarii referitoare la viitorul actualei coaliții pro-europene, sugerând totuși că summitul din noiembrie de la Vilnius, când Moldova speră să avanseze spre semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, va fi decisiv atât pentru țară, cât și pentru cei care o conduc. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat de evaziune fiscală pe avocatul rus Sergei Magnitsky. El a murit în închisoare în 2009 la vârsta de 37 de ani, iar rudele și prietenii lui susțin că decesul a survenit după ce ar fi fost bătut și nu i s-a acordat asistență medicală. Este prima dată când Rusia a judecat un răposat în ciuda opoziției explicite a rudelor acestuia.
Avocatul
Dmitri Haritonov, care l-a reprezentat pe Magnitsky în instanță vreme de un an, a declarat departamentului rusesc al Europei Libere că procesul postum este o farsă la care el și văduva lui Magnitsky, pe care o reprezintă acum, au refuzat să participe. Magnitsky a fost acuzat de evaziune fiscală în 2008, după ce a dat în vileagă o înșelăciune impozitară de 230 de milioane de dolari, în care ar fi fost implicați oficial guvernamental și polițiști din Rusia. Deținerea lui vreme de 11 luni și decesul din 2009 au provocat proteste internaționale, iar Statele Unite au impus anul trecut sancțiuni persoanelor pe care le consideră vinovate de moartea avocatului. Astăzi, tribunalul moscovit l-a găsit vinovat și pe șeful firmei Hermitage Capital, William Browder, de evaziune fiscală în sumă de aproximativ 17 milioane de dolari. Browder a fost condamnat la 9 ani de închisoare și s-a interzis să mai facă afaceri în Rusia. Investitorul britanic, originar din Statele Unite, judecat în contumacie, conduce o campanie internațională de demascare a corupției și de pedepsire a oficialilor ruși pe care îi consideră vinovați de moartea lui Magnitsky.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudan și Ioana Serafin.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București pe teme regionale și opinia analistului politic Gheorghe Cojocaru despre ce ar putea câștiga sau pierde Moldova dintr-o eventuală încălzire a relațiilor dintre România și Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Ministrul român de externe, Titus Corlățean, s-a aflat în această săptămână la Moscova, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Potrivit declarațiilor oficiale, s-a discutat despre colaborarea economică, politică și regională între București și Moscova. Printre subiectele discutate s-a aflat și Moldova și criza transnistreană. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Vizita recentă a ministrului de externe al României, Titus Corlățean, la Moscova, promite să redefinească abordarea relațiilor cu Federația Rusă, relații care, dincolo de prezența factorului economic rusesc pe piața românească, stagnează de mai mulți ani încoace. Mesajul transmis Kremlinului de autoritățile de la București vizează clar necesitatea stabilirii unei relații reciproc avantajoase, iar strângerile de mâini ale celor doi miniștri, Corlățean și Lavrov, par a ilustra în pofida menținerii unor poziții aparte, în special în chestiunile de securitate europeană, conturul unui nou capitol în raporturile bilaterale.
Prin ce parametri noi ar fi să se caracterizeze acest promis nou început în sfera relațiilor dintre cele două țări?
În primul rând, prin înlăturarea unei retorici politice zgomotoase și inutile, care obstrucționează dialogul diplomatic și adoptarea unei modalități de comunicare conformă intențiilor de deschidere și apropiere între cele două țări. Întâlnirea celor doi miniștri de la Moscova poate atenua atât cât se poate pentru moment din vechile suspiciuni adunate de-a lungul istoriei și va putea servi ca o platformă pentru o viitoare construcție diplomatică și politică.
Refacerea relațiilor între București și Moscova va mai dura, ori întâlnirea celor doi miniștri de externe fiind probabil doar un punct de plecare.
Bineînțeles, întâlnirea recentă a miniștrilor de externe de la Moscova este una importantă, cu condiția ca această schimbare care se prefigurează mai mult de atmosferă deocamdată să aibă continuitatea necesară. Ceea ce presupune ca dialogul diplomatic să câștige în consistență, să fie urmat de o serie de pași semnificativi în plan politic, de inițiative și proiecte în sfera cooperării economice bilaterale. Și se pare ambele părți manifestă disponibilitatea necesară și în acest sens.
Cum se va proiecta această apropiere între București și Moscova asupra Republicii Moldova?
De apropierea română-rusă vor beneficia în primul rând cele două țări și cetățenii lor, dar este evident că normalizarea relațiilor între București și Moscova se va resimți și la Chișinău. Din această perspectivă, astăzi de-a dreptul iluzorie, cele două părți ar putea trece într-un viitor previzibil de la o confruntare de interese în zona Republicii Moldova la o recunoaștere a acestora și a mizelor reciproce.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Și presa de la București se arată și astăzi interesată de subiecte regionale, cum ne spune Tania Radu.
Din nou despre eșecul proiectului Nabucco și semnificația lui pentru România. Este vorba despre comentariul lui Cristian Ghinea din ultimul număr al revistei Dilema Veche. Mai întâi, Ghinea precizează că Nabucco nu trebuie privit ca un eșec al României, care s-a implicat foarte mult în susținerea proiectului și, e bine, a fost un exercițiu de lobby și de cooperare intraeuropeană extrem de util. Eșec european nu poate fi considerat nici atât, pentru că Uniunea Europeană și-a propus să aducă gaz azer în Europa și acest lucru a fost realizat printr-o conductă cu costuri mai mici decât Nabucco. Cristian Ghinea reamintește că nu există o politică energetică europeană, așa cum există una în domeniul agriculturii. Cu alte cuvinte, fiecare stat este liber să-și asigure resursele energetice cum crede mai bine, obligatoriu fiind doar sprijinul pe care trebuie să-și îl dea reciproc statele membre. România să înceteze deci a mai plânge proiectul gazoductului Nabucco și să se grăbească cu interconectările cu Bulgaria și Ungaria, prin care va putea avea acces foarte bine la resurse de gaz nesupuse monopolului rusesc. Ministrul de externe român, Titus Corlățean, a fost primit la Moscova cu mare fast, ca reprezentant al unei țări prietene, notează astăzi editorialul României Libere. Mai mult chiar, ministrul s-a întors cu un calendar al consultărilor bilaterale pentru 2013-2014 și a plecat de acolo cu promisiunea că gazul importat din Rusia va fi mai ieftin, fiindcă vor fi scoși intermediarii din această afacere. Ce va da, în schimb, România? Aceasta este întrebarea. Iar acest articol nu dă un răspuns, pentru că în momentul de față pot fi mai multe răspunsuri. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moldova se află printre țările lumii care au primit și continuă să primească importante sume de bani, atât din partea altor guverne, cât și a unor organizații internaționale, neguvernamentale sau fonduri internaționale. În această dimineață, la emisiunea Moldova la ora 7, Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie au stat de vorbă cu Tatiana Sava de la Centrul Analitic Independent Expert Group, programul Sectorul Public, Economie, Finanțe, Management.
Republica Moldova este un consumator destul de important de granturi. Până la urmă, suma medie pentru ultimii 3 ani a fost de aproximativ 30 de euro pe cap de locuitor. Este o sumă importantă, dar putem face această comparație doar în raport cu alte țări care la fel trec și ele printr-o perioadă de restructurare și au demarat și ele niște reforme foarte importante. De asta noi am încercat să le comparăm cu alte țări non-membri ale Uniunii Europene și am observat că este un consumator important de granturi. Ne descurcăm la capitolul dat mai bine decât alte țări din regiune ca Ucraina sau Federația Rusă, dar suntem net inferiori la acest capitol față de Albania. De exemplu.
Cum s-ar explica această situație în care întrecem pe unele, Republica Moldova întrece niște țări și rămâne în urma altora, de exemplu?
Bine, asta depinde de cât pot da donatorii și direcțiile lor pe care vor să le financeze, pentru că direcțiile de politici pe care vor să le financeze pot să corespundă priorităților unor țări de dezvoltare sau nu, de necesitățile unei țări, mărimea ei, situația economico-financiară, situația politică și de cât dau altor țări din regiune. Bine, necesitățile Republicii Moldova la acest capitol sunt mari. Noi am demarat în ultimii ani reforme foarte importante în domenii în care necesitatea de resurse financiare este foarte mare, spre exemplu, proiectele de infrastructură socială, infrastructura drumurilor, apă, canalizare, ele sunt foarte solicitante din punct de vedere financiar și atunci noi contractăm aceste granturi de la partenerii noștri străini. Cât despre cât pot da donatorii, este vorbise mai devreme despre direcțiile de finanțare ale lor și despre eligibilitatea zonei, pentru că pot să fie, donatorii se specializează până la urmă, atât din punct de vedere funcțional, adică pentru ce vor da ei bani, acești bani, cât și din punct de vedere regional.
A fost opinia economistei Tatiana Savu de la Expert Group, intervievată de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Viața în satul ucrainian Vradivka seamănă foarte mult cu un scenariu de film polițist sau chiar cu un film de groază. Un sat liniștit, în care părea că nu se întâmplă niciodată nimic. Un viol și o crimă din anul 2011 au schimbat însă locul. De ani de zile, oamenii suspectau că ceva foarte rău se întâmplă la secția lor de poliție. După 2 ani de la tragedie, sătenii au început să vorbească, pentru că o tânără de 29 de ani, Irina Krașcova, a decis să acuze 2 ofițeri de poliție și un localnic că au bătut-o și au violat-o la sfârșitul lunii trecute. Cei 3 oameni sunt în arest preventiv, dar arestarea lor a avut loc după ce sute de săteni au protestat revoltați. Localnicii spun că drame precum cea a Irinei s-au mai întâmplat, dar autoritățile au reușit să acopere totul. Alina Porcul avea 15 ani. A fost bătută, violată și omorâtă. Cazul ei a rămas nesoluționat și 11 oameni au depus mărturie. Dintre cei 11, 2 s-au sinucis, iar al 3-lea este încă în arestul poliției. Tatăl Alinei crede că fiica lui și Irina Krașcova sunt surori în suferință și cazurile lor seamănă ca 2 picături de apă.
Studiu pe fotografie, la fiecare doi, că este
Dacă judecăm după fotografiile fiicei noastre și ale Irinei, atacurile au fost la fel, au fost bătute în cap, au ochii umflați de la bătăi, ochiul din stânga și obrazul din dreapta. Irina a reușit să supraviețuiască atacului, dar fiica noastră a fost aruncată într-o apă, într-un eleșteu. Tatăl Alinei spune că nu au fost găsite amprente nicăieri, nici măcar pe lucrurile fetii, ceea ce îl face să creadă că cei care au omorât-o știau meserie, știau ce fac. După protestul masiv al localnicilor, procuratura regională a redeschis investigația în cazul morții Alinei. Sătenii spun că unul dintre cei doi polițiști pe care îi acuză acum, Irina Crașcova, este cunoscut ca bețiv și sadic și că până acum au fost protejați prin legăturile politice pe care le au. Procuratura a anunțat că va investiga și cele două sinucideri stranii petrecute în 2011 în legătură cu moartea Alinei. Se bănuiește că martorii au fost torturați ca să facă declarațiile dorite de poliție. Mama unuia dintre cei care s-au sinucis în arestul preventiv, Vera Pithurski, spune că nici astăzi ea nu știe de ce a fost arestat băiatul ei. Oleksandr a murit la 7 zile după ce a fost arestat și în timpul detenției nimeni nu a avut acces la el în afară de polițiști. Nu știu de ce l-au ridicat, poate că vroiau ca el să semneze ceva, o să aflăm. Atât mi-a spus, că nu i-au dat nici să bea, nici să mănânce timp de 3 zile. I-am dus niște mâncare în a 5-a zi de arest și polițiștii i-au luat mâncarea din mână spunându-i că abia după ce face ce are de făcut, o să și mănânce. În a 7-a zi de detenție, băiatul s-a sinucis. Vera a participat la protestele localnicilor și a fost șocată să-l vadă pe polițistul care i-a arestat băiatul, stând alături de adjunctul ministrului de interne, venit la fața locului să domolească spiritele. Vera a cerut ministerului de interne să facă o anchetă în legătură cu moartea băiatului ei. Nu a primit niciun răspuns niciodată. În aceste condiții, viața locuitorilor din Vradivka pare să se desfășoare sub semnul fricii de ani de zile. Psihiatrul Ihor Slobodaniuk a observat comportamentul localnicilor. Ăsta nu e un caz izolat, s-au întâmplat multe acolo. Localnicii spun că atunci când vorbesc cu polițiștii se uită în jos, nu îi privesc în față. E un semn limpede că trăiesc într-o atmosferă de teroare. Și toate tensiunile astea ascunse, la un moment dat, izbucnesc în proteste violente. E firesc să fie așa. Activiștii din Ucraina spun că situația din această localitate, din centrul sud al Ucrainei, nu e nici pe departe unică. Oamenii sunt tot mai nemulțumiți de abuzurile poliției și de faptul că vinovații nu ajung niciodată să fie pedepsiți. Este o situație larg răspândită în Ucraina. Oamenii nu îi privesc în față pe oamenii legii și nemulțumirile lor cresc, așa cum s-a întâmplat recent și la mina din Luhansk și cu cei bolnavi din urma accidentului de la Cernobâl.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Rață, redactor la săptămânalul Ziarul Național.
Ziarul Național vă invită să citiți în ediția de mâine a publicației un interviu captivant cu șeful delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, Dirk Schubel, din care veți afla cu ce sentimente pleacă acesta din Republica Moldova, cum ar fi arătat statul nostru dacă nu ar fi fost proiectele finanțate de Uniunea Europeană, ce crede oficialul european despre ideea promovată la Tiraspol de integrare a Republicii Moldova în UE, în schimbul recunoașterii internaționale a Transnistriei și ce se va întâmpla cu integrarea europeană a statului nostru în cazul în care revin comuniștii la guvernare. Tot din ediția de mâine a Ziarului Național aflați care sunt întreprinderile de stat scoase la privatizare pentru care deputații moldoveni erau cât pe ce să se bată săptămâna trecută.
Cu recomandările din presa care apare mâine la Chișinău punem punct emisiunii noastre.
Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.